Radioporadna.
Je krátce po 11. hodině, pátek, před námi víkend a víkend první jarní. Bohužel vypadá to zatím pouze na kalendářní jarní víkend. Naopak na horách, jak jsem před chvílí říkala, jsou báječné podmínky pro lyžování i pro běžkování. Přesto jsme si s Martinem Adámkem přece vzali, že dnes uspořádáme první jarní cykloporadnu tohoto roku, protože až to bláto uschne, až sníh roztaje, tak už všichni, kteří se tu ještě neudělali, určitě na to kolo, na výlet jarní přírodou vyrazíte. Martine, ahoj.
Ahoj, dobré dopoledne posluchačům.
Říkám si, to už musí být, když Martin Adámek nepřijel z Náchoda na kole, takže opravdu zima, sníh, podmínky nepřejou silný vítr, nebo proč?
No, tak včera předevčírem, když jsem viděl, jaký fouká vítr, tak jsem usoudil, že by to asi nebylo rozumný, abych přijel v nějakém rozumném čase a ještě aby třeba abych přijel se zachovalým hlasem, abych měl vůbec v tom rozhlase co pohledávat, tak jsem radši přijel tím autobusem.
Tak většinou, když jsi byl hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové, tak to bylo ze dvou důvodů. Buď proto, že jsi se právě vrátil z nějakého svého evropského cyklistického výletu, a nebo proto, že jsme právě jako dnes uspořádali jednu z těch několika radioporaden na téma kolo. Takže ty jsi na kole najezdil mnoho tisíc kilometrů, projel jsi v podstatě celou Evropu. Víme o tobě, že jsi cyklista a cyklocestovatel, ale to asi na užívání nestačí. Co vlastně děláš, když to není na to kolo?
No, když zrovna nesedím na kole, tak hlavně teda se zabývám tím, že jednak jsem teda interní doktorant na katedře informačních technologií Fakulty informatiky a managementu Hradecké univerzity, kde učím technologie pro publikování na webu.
To zní hrozně.
No, ale tak je to, dobře, je to zábavný, ano. Někdy. A současně teda, abych toho neměl málo, tak ještě studuju pedagogickou fakultu taky Hradecké univerzity, kde studuju učitelství pro střední školy a český jazyk.
No, český jazyk, to se nám hodí, takže není to tak, že bys jenom seděl na kole a jezdil si po světě.
Jako, i na tom kole se snažím dělat nějaký věci okolo, takže nejenom teda, že jsem vlastně cestoval na ty své cesty od toho roku 2004, takhle po Evropě je to teda těch 22 států, ale taky vlastně, jelikož od roku 95 nepřetržitě každý léto jezdím na letní cykloturistický tábory, tak teda od roku 2007 jsem se ho ujal a teď už ho teda jako po třetí chystám v roli hlavního vedoucího, což je občas takový náročný organizačně, jako když se to člověk vezme na bedra, ale tak člověk cítí nějakou takovou nesnad povinnost, ale řekněme závazek jako jednak částečně vrátit něco tomu táboru, co dal on mě v tom dětství, když já jsem začínal, a jednak taky prostě předat nějaký ty zkušenosti dál těm dětskám, takže teďka vlastně to celkem máme 16. tábor letos, no, ale tomu se vrátíme nějak později.
Já myslím, že můžeme rovnou, když už o tom mluvíš, znamená to, že na dětský cyklo turistický tábor ještě jsou volná místa, a vlastně jaké děti se tam mohou přihlásit?
Máme tam ještě volná místa, můžou se přihlásit i začínající cyklisté, věkově to máme nastaveno, že to je pro děti od 9 do 16 roků. S tím, že ten tábor teda, jak já rád zdůraznuju, cykloturistický, to znamená, že tam nejezdíme na nějaký tréninky, jezdíme tam na výlety, cestou se snažíme vidět něco zajímavého, aby nám ten výlet něco dál, aby to k něčemu bylo, aby to nebylo jenom prázdný ježdění na kole.
Čili to není pro děti závodníky?
Ne, přesně tak. Není to o závodění, ale je to turistika. Mm-hmm. Cílem tam je něco zajímavého vidět, něco se dozvědět, a snažíme se, aby to nebylo náročné, takže letos jdeme do Hostinýho v Podkrkonoší, což je 45 km z Náchoda, odkud je vlastně hromadný odjezd, tím, že když někdo bydlí dál, tak ho rodiče můžou dovést autem přímo na místo, to se dá domluvit. A bydlíme tam na jednom místě v budově, odkud budeme výjíždět na lehko, jenom na jednodenní výlety, takže si myslím, že to asi každý takový mladý cyklista může zvládnout asi bez problému. No. Bude to na 9 dní, 15. až 23. srpna, takže když to někoho bude zajímat, tak se může podívat na adresu ventelek.org.
Kde najde všechny informace,
najde,
i přihlášku.
Kde najde informace, najde tam kontakty na mě, když je bude něco zajímat, nebo tam najde kontakty na Náchodský Dčko, kde se můžou potom přihlásit přímo.
Dobře, tak to jsme začali letním táborem cykloturistickým pro děti. To ale vůbec nevadí, protože my využijeme toho, co všechno o kole a o cykloturistice víš, abychom mohli dneska uspořádat jarní cykloporadnu. Jaro velí snést kolo z půdy, vyvést z garáže a jet. Ovšem, vyplatí se udělat trochu víc, než jenom omést ty pavučiny, které se tam za celou zimu usadily. Kontrola jízdního kola před odjezdem na výlet, respektive při přebírání dětí třeba s jízdními koly, když by to byl nějaký hromadný skupinový cyklo jarní výlet.
Ano, já jsem si sem vzal ten seznam, který jsme si tak nějak dohromady vypracovali na táboře, abychom na nic třeba nezapomněli právě, když se přebíráme ty děcka na tom táboře. Takže je to takový seznam, který ideálně by se měl každý projet před každým výletem na kole, ale řekněme aspoň na tom jaře teda, aby se to ten člověk vždycky prohlídnul. Takže určitě bych začal brzdama. To znamená, aby ten člověk prohlídnul přední brzdu i zadní brzdu, jednak aby se tam všímal toho, jestli ty brzdy jsou účinný, to znamená, zabrzdím tu brzdu a zkusím to kolo zvednout dozadu, dopředu, jestli na tom jednom kole bude stát na zemi, prohlídnu si stav špalků, aby ta guma už nebyla moc citá, aby tam nevykukovaly takový ty kovový uchyty, kterýma je ten špalek chycený ke kolu, protože to by mohlo podničit tráfek, zbytečně by se pak musel dřív měnit, takže prostě zkontrolovat nejenom, jestli to brzdí, ale i jestli je tam ještě ta guma, jestli nebrzdíme kovem. Tak je určitě dobrý se prohlídnout, v jakém stavu máme brzdový lanka, protože pak, když je to brzdový lanko je někde roztřepený, má někde poloviční průřez, no tak riskujeme, že nám to lanko může prasknout a budeme mít zásadní problém potom někde za jízdy. A potom ještě, pokud někdo má ty brzdy s centrálním tahem, který dneska už jsou teda na ústupu, dneska jsou ty V-breaky, ty V-čkový brzdy, které se poznají podle té gumové harmoniky, tak pokud někdo ještě má ty starší brzdy, kde to lanko jde zhora rovně a tahá za obě ty čelisti stejně, tak tam se doporučuje, pokud nemáte blatníky, tak tam mít aspoň uchycenou odrazku vepředu nebo světlo, anebo aspoň šroub, protože tam potom, když u takovýhle brzdy praskne brzdový lanko, tak podle konkrétní konstrukce té brzdy se může stát, že ta brzda, že to lanko té spodní části brzdy najednou zasekne prostě se do pláště a to kolo se zablokuje, což hlavně u předního kola by byl problém. Takže pokud někdo má brzdy s centrálním tahem, tak aby tam pod tím lankem, který to spojuje, měl prostě šroub, uchyt světla, blatník, něco, co by zachytilo padající lanko. Mm-hmm. Pak je taky dobrý se podívat, jestli tam není vůle řidítek vůči vidlici. Je to v podstatě něco podobného, jako u auta je třeba vůle řízení, akorát, že u toho kola by to bylo horší, protože u toho kola ve chvíli, kdy ta vůle tam je, tak už to může přestat řídit úplně. To znamená, nejjednodušší je postavit se k tomu kolu zepředu, chytit kolenama vlastně to přední kolo, tu pneumatiku.
Jako když jsme rovnali řídítka.
Přesně tak, jako když by se po nehodě rovnali řídítka, tak úplně stejně, ale menší silou kolenama prostě stisknout z boku to přední kolo a zkusit zahýbat těma řídítkama, jestli tam není nějaká vůle. Takže takhle nějak to zkontrolovat, jestli se nám to v té hlavě nehýbe, jak by nemělo. Tak je dobrý podívat se na obě kola, jakože na přední i na zadní. Jestli tam není vůle ve středu, to znamená, když prostě kolo jako celý kolo jako rám, když stojí rovně, tak aby se s tím jednotlivým kolem nedalo vyklát a hýbat prostě doleva doprava, aby tam nebyla vůle v tom středu. Zkusit si taky s tím kolem zatočit ve vzduchu a dívat se na brzdový špalky, jestli tam není osmička, jestli nám to kolo neháže prostě doleva doprava, když se otáčí,
prostě.
nebo nešmajdá. Tam případně jako tohle může být způsobený na dvou místech, buď to nám může šmajdat plášť, anebo můžeme mít osmičku v tom rávku, to pak se projevuje trošičku jinak, ale
to
na
už
první
pak je
pohled.
Na servise, ale.
Tak to záleží na tom, jak se kdo cítí. Jako já sám jsem se naučil centrovat kolo někdy v Německu, když prostě německý obrubníky na takzvaných cyklostezkách mi jako kompletně zničili zadní ráfek, tak teď jsem usoudil, ano, teď je právě ten dobrý okamžik, kdy to zadní kolo je v takovém stavu, že už to nemůže být horší, tak
můžu
jsem vzal ten
centrovat sám.
Tak jsem vzal ten centr klíč. No, ten centr klíč stojí, já nevím, asi 15 korun, takže to není drahý nářadí a je to opravdu o tom se odvážit a pustit se do toho, jako jak já jsem říkal, vždycky na ty cesty je hlavní mít sebou nářadí a mít sebou náhradní díly. A ten postup, pokud ho člověk tuší, pokud člověk někde viděl, jak se to dělá, tak to už pak v nouzi člověk odvodí, ale člověk v nouzi nevyrobí klíč, nebo ne, tak snadno. Takže jako já sám jsem se teda, abych pravdu řekl, naučil centrovat až při svý druhý cestě, když prostě jsem usoudil, že k tomu mám dostatečně špatný materiál, abych to nezhoršil. A od té doby už se teda kolo většinou centruju taky sám. Ale je to taková poměrně pokročilejší práce, no, protože ono se to tam může vždycky rozhodit.
No a protože děti nám přes zimu obvykle vyrostou, tak je asi dobré podívat se, jestli mají dostatečně vysoko sedlo. To je taková věc, která mě napadá. To jsme vždycky dělali.
No. Mělo by to sedlo být dostatečně vysoko. V podstatě pokud ten cyklista už umí jezdit, pokud to není opravdu nějaký začátečník, který se teprve učí držet rovnováhu, tak v podstatě sedící cyklista by ani neměl pořádně dosáhnout na zem, nebo tak jako hodně nataženou špičkou snad. V podstatě by se mělo zkontrolovat, když má nohu na pedálu, čili na šlapce, má ji tam danou jakoby v tom nejširším místě, to znamená přibližně v té přední třetině nohy, když ji má na tou osou pedálu, tam, kde je to chodidlo nejširší, tak aby měl to chodidlo jakoby vodorovně a potom zbytek té dolní končetiny, to lejtko s tím sehnem, aby měl vlastně rovně nahoru, to znamená, že jakoby aby stál jakoby prostě na té šlapce, když je ta šlapka dole a když sedí v tom sedle, to znamená, jako prostě neměl by dosáhnout až na zem, neměl by jezdit se zbytečně pokrčenýma kolenama, protože to pak jako šlape neúčinně a v podstatě jako špatně, takže když je to někdo, kdo nemá problém s rovnováhou, tak by to sedlo neměl mít jako zbytečně nízko, ale samozřejmě ani ne jako zbytečně vysoko, měl by taky dosáhnout na ty šlapky ještě pořád. No a pak taky zkontrolovat, jak nám řadí přehazovačka vzadu, jak nám řadí přesmykač vepředu, promazat řetěz nějak lehce, vyzkoušet, aby nikde něco netrhlo, zkontrolovat, jestli pedály nemají příliš velkou vůli na jejich ose, kdy jsou chycený na té klice, zkontrolovat, jestli nemá vůli šlapací střed, to znamená takový to ložisko úplně uprostřed těch klik pedálů, vlastně jak je k tomu chycený ten talíř, tak jestli se to tam nehejbou ty kliky vůči rámu, jako doleva a doprava, to by pak bylo taky na servis, aby s tím něco udělali. Tak je určitě dobrý si zkontrolovat pláště, pravděpodobně po zimě bude dobrý třeba je dofouknout, to znamená podívat se na ten plášť, někde z boku si tam najít nějaký údaj o maximálním tlaku, to vždycky záleží na tom plášti a podle toho to nějak nafouknout. No, a zkontrolovat si taky vzorek, jestli není sypej.
Málo kdo má doma tlakoměr, většinou to děláme tak, že zkoušíme ten plášť prostě rukou, jestli je dost tvrdý nebo měkký, jak se vlastně správně má nahustit kolo.
No, pravda. No, to je ten důvod, proč já si možná prehistoricky libuju v tom, že používám motoventilky nebo autoventilky, chcete-li. Oni už se dneska na těch kolech moc nepoužívají. Já když jsem na jaře 2004 před tou první cestou si kupoval nový kolo, tak jsem si nechal převrtat rávky, abych mohl používat ty starý dobrý motoventilky, protože to má tu výhodu, že v tu chvíli je to kompatibilní s kompresorama na benzínkách a tím pádem i s těma manometrama. Takže já si to pak můžu takhle změřit. Ostatní, kdo mají normální cyklistické ventilky, tak ty prostě to musí zkusit zmáčknout rukama. Když to kontrolují těma rukama, je lepší ten tlak kontrolovat jakoby z boku, prostě zmáčknout to palcem a jako ukazováčkem. Brzda. Je v podstatě jako brzda, akorát o kousíček vejš nad tím rávkem, protože když to budou mačkat jakoby z toho běhounu, který jezdí po silnici, tak by to mohlo budit dojem, jakože je to tvrdší, než to ve skutečnosti je. Takže bych ten plášť, když ho kontroluji rukama, tak kontrolu spíš opravdu zleva a zprava, prostě, že se cvaknou ty prsty proti sobě, ne ze zhora proti rávku.
Má být teda tvrdý ten plášť? Podle toho, jaké je to kolo?
Tvrdý, no tak jako to je těžký říct, tvrdý nesmí být ani moc tvrdý, nesmí být ani moc měkký. Právě u toho jsou ty manometry, to takhle asi nějak jako pro subjektivní pocit takhle popsat nemůžu. No, jako v podstatě by měl být skoro tvrdý. No. Jako trošičku měkčí být může, ale zase ne moc. Opravdu to je těžký asi takhle přes mikrofon popsat nějaký pocit, jak vypadá tvrdý plášť, jak vypadá měkký plášť.
No prostě když jezdíme porávky, tak prostě, už je to špatné.
To už je samozřejmě špatně. Ono podhuštěný kolo má riziko, když je hodně podhuštěný, takže se ten ráfek může procvaknout duše, zvlášť když tam bude nějaký kámen nebo něco. Ale hlavně taky, když to bude ještě méně měkký, tak se může stát, že to v zatáčce jakoby podjede, že prostě člověk pojede zatáčce, bude to klopit a najednou, protože bude mít moc měkký plášť, tak to s ním hodí do strany a může ho to rozhodit tak, že spadne. To znamená, že to chce mít ten plášť teda jakoby spíš tvrdší než měkčí, ale opravdu ze všeho nejlepší, pokud máte motoventilky, tak si přečtěte, co se píše na plášti a vemte normální manometr jako k autu a podívejte se, co vám ukáže, nebo jako k autu. Nesmí to být manometr k osobnímu autu, protože, jak já s oblibou říkám, prostě pro huštění plášťů na jízdním kole je potřeba kompresor pro kamiony, protože zatímco osobní auta mívají třeba 1,8 atmosféry v kolech, tak konkrétně moje pláště, co já používám už spousty let, tak jsou stavěný na 6 atmosfér, to znamená, je foukám tak okolo 5 atmosfér, aby tam byla rezerva, přičemž v podstatě ty osobní auta mají ty necelý 2 atmosféry, takže jako na to je pak dobrý se zastavit do nějakého kompresoru pro kamion. Ale v Čechách to není problém. V Čechách si myslím, že každý kompresor na benzínce by měl být dobrý i pro kamion. To spíš někde v zahraničí, to je diferencovaný, jakože někde je prostě.
Tak ale to jsou doporučení jako, no, pro cyklotouristy, kteří to opravdu zase, myslí vážně.
To už jsme zase někde jinde.
Fakticky
no,
na tom kole vyrazí na několik oni. Stovek nebo no, i tisíců třeba dlouhou.
Takže prostě, aby ten plášť nebyl moc měkký a pak akorát si hlídat, aby vám to v létě nebouchlo na slunci a jinak jako nic v zásadě nejde. A taky určitě zkontrolovat, aby byl teda jako celý, aby nebyl nějak popraskaný. Když by se v tom plášti objevila například červená barva, záleží na konkrétním výrobku a výrobce, tak už to znamená, že uvidíme něco, co bychom vidět neměli, je potřeba koupit nový plášť. A stejně tak se podívat třeba i na ten vzorek, tak to poznáme pak, když jedeme. No a taky se podívat, jak jsme na tom s blikačkou a se světlem. Nejenom jestli tam jsou a jestli fungují, ale taky jak jsou na tom baterky, protože obzvlášť pokud ty blikačky nebo ta blikačka a to světlo byly přes celou zimu v garáži s tím kolem a byly na mrazu, tak všichni víme, že baterie jsou docela náchylný na mráz. To znamená, že pravděpodobně asi nebude špatný na jaře koupit nový baterky.
Takže zjistit, že nám nesvítí blikačka, když se setmí, to už
ono,
je pozdě.
Ono hlavně, jak já už jsem i tady zdůrazňoval, tak oni ty LED diody mají prostě úplně jinou charakteristiku závislosti s svítivosti na napětí, než má třeba žárovka. To znamená, zatímco žárovka svítí a jednoho dne zhasne, tak dioda polehoučku hrozně nenápadně zeslabuje svůj svět. A my, když ji pořád vidíme, tak nám to vůbec nedojde, že teď už najednou svítí dvakrát, třikrát méně než svítila, když ty baterky byly nový. My to prostě nepoznáme, protože to vidíme postupně úplně stejně, jako když koukáme, jak roste nějaký štěně nebo jak roste nějaký dítě. Tak když ho vidíme pořád, tak si vůbec nevšimneme, jak vyroste. Tak úplně to samý, ale obráceně je to u těch baterek a LED diod. To znamená prostě měňte ty baterky včas, když je nechcete vyhazovat, tak většinou tam jsou ty mikrotuškový AAA baterky, které se většinou hodí do ovladaček televize, k videu, k DVDčku, k satelitu. Koupíte si novej set-top box teďka, když se bude přecházet, tak prostě vemte baterky z blikačky, dejte si je do obýváku, abyste ušetřili peníze a přírodu, ale do té blikačky si fakt dejte nový baterky. To nestojí to za to. Je to smutný, když člověk jede s autem a teď spatří nějaký temný obrys, pochopí, že před ním jede cyklista. A teď, když ho předjíždí a míjí, tak najednou vidí, jak mu tam smutně můžou hrát nějaký tři LED diodky. No, jako,
Martine, zarazím tě, nadechni se, je čas pro písničku, po ní budeme pokračovat. Máte-li jakékoliv cykloturistické dotazy na Martina Adámka, můžete zavolat.
Můžeš jít, ať já Radioporadna. Zajímá vás dnešní téma? I vy se můžete zeptat. Naše telefonní čísla 495 582 222 nebo 223.
Hostem dnešní páteční radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové je Martin Adámek. Je tu především proto, že kromě toho všeho jiného, čemu se věnuje, je cyklista a cykloturista, má bohaté zkušenosti a kolu opravdu rozumí. Takže jsme si před písničkou stručně pověděli, jak asi bychom měli zkontrolovat kolo předtím, než na něm vyrazíme na první jarní výlet, co všechno bychom měli udělat, na co bychom neměli zapomenout. Teď bych na chviličku ráda, abychom se dostali k té samotné jízdě, Martin. Ne. Bezpečná jízda na kole, to si představuje každý jinak. Záleží na tom, kde se na tom kole pohybujeme. Nejhorší a nejnebezpečnější je to samozřejmě na silnici nebo ve městě. Nejlépe asi jezdit po cyklostezkách anebo v přírodě, i když samozřejmě všude číhají nějaké nástrahy. Chci se zeptat, když se staneme svědky nebo účastníky nehody cyklisty, ale možná spíš těmi svědky, protože účastník může být často tak potlučen, že není schopen ničeho. Co máme dělat? Jak pomoci? Jak se postupuje? V čem je to jiné, než když jsme svědky klasické dopravní nehody?
No, já bych tady asi teďka nějak nechtěl zabíhat vysloveně do té první pomoci, jako
o ten základní postup, té situaci.
Tak v podstatě podívat se, já si myslím, že ono to bude stejný asi jako u jakýkoliv jiný dopravní nehody nebo u jakýhokoliv úrazu obecně, v podstatě zjistit, v jakém stavu jsou ty lidi, kterých se to týká, jestli jsou přivědomí, jestli nemají nějaký masivní krvácení, v případě, že jsou v bezvědomí, tak prostě zjistit, jestli mají zachovaný životní funkci. A jednak začít poskytovat první pomoc a jednak teda volat tu pomoc odbornou. Jak jsem říkal, teda bych nezabíhal do té pomoci zdravotnický, protože tam jako moje znalosti jsou jenom na úrovni nějakých kurzů prostě pro táborový zdravotníky a podobně, jako není to moje specializace. Tak jelikož teda jsem spíš ten informatik přes ty informační technologie, tak bych se tady podíval spíš na to přivolání pomoci. Ono totiž v poslední době tady je ten fenomén té 112. Ona 112 jako evropská tísňová linka univerzální je výborný nápad a výborný projekt, ale má to svý úskalí, nemělo by se to přehánět. V případě, že bychom totiž potřebovali zavolat pomoc hlavně tu zdravotnickou, a tady by se nám to mohlo jako trošku lišit ten úraz na kole oproti běžné dopravní nehodě, protože k běžné dopravní nehodě musí jet v podstatě většinou i ty hasiči, aby někoho vystříhali, případně aby předešli nějakému požáru nebo tak, a navíc teda ta záchranka, tak v podstatě na tom kole, pokud je to samotný kolo, tak není koho z čeho vystřihovat, ani tam na tom kole nemá co hořet, takže v podstatě tam je to jenom pro tu záchranku bez těch hasičů. Tak speciálně tady by to chtělo zdůraznit, že záchranka se má volat na číslo záchranky, to znamená 155. Těch důvodů je tam několik, nebo důvody jsou v zásadě dva. Jedním důvodem je rychlost, protože když se volá na 112, tak v České republice 112 obsluhuje hasičská záchranná služba. Nenechte se zmást tím slovem záchrana, prostě je to, čemu se běžně říká hasiči nebo požárníci. Takže tu 112 obsluhují ty hasiči a v případě, že to je případ pro policii nebo pro záchranku, tak ty hasiči v podstatě toho volajícího přepojí. A ono to přepojení samozřejmě nejde stihnout v nulovém čase, takže tam dochází k nějaký ztrátě, protože ty hasiči se nejdřív ptají, co se děje, co se stalo a o co jako jde, a pak prostě přepojí na tu záchranku a ta záchranka to znova musí zjišťovat, co se
musím
stalo.
Musím ti oponovat, protože jsme tady nedávno měli majora Mencla, právě o té 112 jsme mluvili a on právě tady to zpoždění vyloučil a jí vysvětlil, že to tak nefunguje.
On předává informace v datových balících, to je pravda. Jenomže...
Ano, ale rozhodně se záchranka už nemusí vyptávat znovu, protože ty informace, které zjistili hasiči, už má, jo. No, že ale nebudem do toho zabíhat.
Ono tohle je možná trochu rozpor mezi záchrankou, a protože když se podíváte třeba na web záchranky hlavního města Prahy, tak tam je údaj, teď to nevím z hlavy, asi 1 až 2 minuty zpoždění. Ono možná by to pak stálo za to pozvat se sem záchranáře a třeba by to zase bylo jinak, no.
Okej, okay, dobře, to, prostě, ať zavoláte na 112 nebo na číslo záchranné služby zdravotnické, neuděláte chybu. Je to lepší, než neudělat nic.
Jo, určitě, ale jako hlavní výhoda té 155 teda spočívá v tom, že tam vlastně sedí kvalifikovaní zdravotníci. To znamená, když voláte na tu 155, tak oni vás provedou tou laickou první pomocí, protože ona ta záchranka sice podle zákona má přejít do 15 minut a často přejde i mnohem rychlejc, no ale taky do těch 15 minut prostě přejet nemusí, protože můžete být daleko, můžou být vytížený, můžou se cestou vybourat, to se záchrance taky občas stane, takže ta laická první pomoc je vždycky na místě a v tom je výhoda té 155, že tam sedí lidi, kteří jsou na tohle zvyklí a běžně to dělají, že když tam někdo zavolá, tak prostě ta operátorka nebo ten operátor z té 155 toho volajícího provádí celou tou resuscitací, prostě vyptá se, jak na tom ten pacient je a říká, co přesně má ten člověk dělat. Takže i když ten člověk nemá žádný zdravotnický kurzy, vůbec neví prostě, co má dělat, tak na té 155 se mu prostě řeknou, co má dělat a provedou ho celou tou záchranou a vlastně si ho pomocí udržují toho člověka v nějakém přijatelném stavu nebo v nějakém co nejlepším stavu až do příjezdu té profesionální posádky, té záchranky. V tom je hlavní přínos té 155. Jinak zase na druhou stranu výhoda 112 je v tom, v České republice teda, že na 112 je technologie, která umožňuje zjistit polohu mobilu. I když teda bohužel hodně nepřesně. Jako je to,
jak kde? Zase v jakém je to terénu?
Zase ve městě je to víc, protože záleží to na hustotě těch BTSek. No, takže může to trošičku pomoct. Jako, co mě napadl konkrétní příklad, pokud bychom třeba věděli, že jedeme po hlavní silnici, třeba Náchod Praha například, a neznáme to tam, tak když jedeme nějakou dálkovější štreku, tak prostě nevíme, mezi kterýma dvěma vesnicema jsme, nevíme prostě, kde jsme, víme, jak dlouho jedeme, víme, na jaký jsme silnici. Tak v tuhle tu chvíli si myslím, že ta 112 může hodně pomoct, protože když zavoláte na tu 112 a jste někde mimo město, tak ono jim to tam udělá nějaký kruh, který může mít průměr třeba 5 kilometrů nebo třeba i taky trochu víc, ale což je takový jako na nalezení v terénu dost špatný, ale ve chvíli, kdy jim řekneme, jsme na tady té silnici a oni tam vidějí kruh průměru 5 kilometrů, tak vlastně je to maximálně 5-kilometrový úsek a prostě jedou, až jsou u vás. Takže to si myslím, že zrovna pokud víme, na jaký jsme silnici, tak už z matematického hlediska tam máme krásný průsečík nějaký křivky s nějakým kruhem.
Ale do toho nebudeme
zabíhat. Jasný, no. Takže,
poslouchej, já bych, protože
takže to je ta výhoda té 112 a potom teda je to taky samozřejmě potřeba, pokud máme mobil, který nemá SIM kartu, mobil, ke kterému neznáme PIN kód, ke kterému neznáme kód telefonu, nebo mobil, který nemá signál svý vlastní sítě, máme tady tři konkurenční firmy, zrovna ten náš operátor tam signál nemá, ty další dva ho tam mají, nebo jsme v zahraničí a nemáme roaming, tak prostě na té 112 vždycky je prostě celá technologie navržená tak, aby pokud to fyzikálně je jenom trochu možný, tak abychom na tu 112 se dovolali úplně nezávisle na nějakých fakturách a smlouvách.
Já bych tě na závěr poprosila ještě o jednu věc, která už se souvisí s tou nehodou na kole a ještě to tady dneska nezaznělo a ty na to vždycky apeluješ. Noste přilbu.
No určitě, já už to považuji za samozřejmost, ale budiš je dneska to zopakuju, noste přilbu, mějte přilbu seřízenou, aby vám na té hlavě držela, vyberte si tu přilbu pořádně, aby vám pasovala, abyste si ji neobjednali někde z nějakého e-shopu a pak se nedivili.
A nešetřete na přilbě, že jo, vždycky.
Nešetřete na přilbě, to říkám taky, to je taky pravda. Já bych do toho nechtěl zabíhat, tady bych vás asi opravdu odkázal ke mně na web adamek.cz, tam když si kliknete na kolo a přilba, tak tam se dočtete, jak tu přilbu vybrat, jak tu přilbu seřídit. Mám tam, myslím, i odkaz na technické řešení, vlastně jak připevnit čelovku na přilbu, což je takový můj vlastní způsob, který mám teďka, já nevím, asi půl roku, na něj mám takzvaný malý patent, mám na to prostě užitný vzor, takže když by to někdo chtěl vyrábět ve velkém, tak by mě musel kontaktovat, nicméně když se to někdo udělá sám doma nekomerčně, tak jako to asi není velký problém, no. Takže prostě pokud jezdíte v noci, tak ta čelovka na té přilbě je docela užitečná, takže mám tady prostě způsob, jak to předělat a myslím, že z toho webu na to taky nějak jako odkazuju.
Takže noste přilbu, může vám doslova zachránit život.
Určitě.
To je jednoznačně.
A případně i na těch lyžích, když teďka dneska se tady prosazuje ještě to lyžování, jakože se to ještě stíhá, že ještě sníh, tak ono, myslím si, že na té sjezdovce se trefit hlavou do sloupu někde od lanovky nebo do sloupu od vlaku, tak asi, že by to bylo hodně nepříjemné, mohlo by to být asi rychle fatální, no.
Tak fajn, takže začali jsme letním táborem cykloturistickým pro děti. Ještě jednou prosím tě, kde se mohou děti nebo kde mohou rodiče své děti na letní cykloturistický tábor přihlásit a je to asi tábor pro děti především z našeho kraje.
Je to tábor pro děti úplně odkudkoliv, za předpokladu, že rodiče je na ten tábor přivezou, tak můžou přijet třeba z jižních Čech nebo Moravy, to je nám celkem úplně jedno. Měli jsme opravdu Pražáky a Severomoraváky, jako jezdili nám tam taky. Ty informace najdou na webu www.ventilek.org, nebo pokud nemáte internet, tak se zavolejte na Náchodský Dčko a tam vám dají třeba na mě kontakt. Jako všechny ty organizační věci je lepší teda řešit přímo se mnou a na tom Dčku se jenom přihlásit. No a pokud prostě se budete chtít podívat třeba, jak vybrat tu přilbu nebo nějaký další obecný rady k té bezpečnosti na kole najít, tak se můžete podívat na ten web adamek.cz, což je můj osobní web, a kde nakonec vlastně je nějak i sepsaná ta kontrola toho jízdního kola, jak jsme tady o tom mluvili, takže pokud jste to nějak nechytli a budete si to chtít připomenout, tak to tam najdete taky sepsaný.
Tak já jenom upřesním, že Náchodské Dčko, to je Dům dětí a mládeže v Náchodě. No, no, no. A Martinovi Adámkovi děkuju za návštěvu v radioporadně. Hezké jaro a hodně šťastně na těch kilometrů na kole. Ahoj.
Jo, díky, naslyšenou.
Radioporadna. Každý všední den mezi 11. a 12. hodinou. Vy se ptáte, my odpovídáme.